Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Puterea anunță noi pași pentru întoarcerea aeroportului Chișinău și companiei Air Moldova sub controlul statului. Agenția Proprietății Publice prezintă o nouă listă de carențe ale proiectului Arena Chișinău. Efortul de îmbunătățire a calității vinurilor produce efecte adverse.
Avem o coadă de peste un kilometru. Oamenii așteaptă câte 6-8 ore să procesăm struguri. Anul trecut veneau și plângeau. Anul ăsta va fi la fel.
Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre figura controversată a mareșalului sovietic Konev în Cehia. La început, buletinul de știri, Radu Benea.
Bună seara! Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova a făcut pași serioși pentru a implementa reforme vizând întărirea democrației și a statului de drept de la venirea la putere a noului guvern susținut de majoritatea PSRM, blocul acum. Raportul care analizează măsura în care sunt respectate angajamentele luate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană, raport dat publicității astăzi de Comisia Europeană, se mai apreciază că în anul 2018 s-au făcut progrese pentru reformarea economiei și a sistemului bancar, nu au avansat însă reformele structurale în domeniul justiției, lupta cu corupția, ancheta privind fraudarea sistemului bancar în 2014 și garantarea unei piețe media pluraliste. Raportul va fi inclus pe agenda reuniunii anuale a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, programat pentru 30 septembrie la Bruxelles. Negocierile între Parlamentul European și Consiliul privind alegerea unui procuror șef european vor fi reluate în scurt timp, potrivit unor surse bine informate, chiar pe 17 septembrie, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Astăzi, Parlamentul European și-a desemnat noua echipă de negociatori care, potrivit europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan, are mandatul de a susține candidatura Laurei Codruța Chioveși, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Prima rundă de negocieri suspendate înainte de alegerile europarlamentare din luna mai nu au dus la nicio soluție, deoarece reprezentanții guvernelor europene au susținut candidatura francezului Jean-François Bonner, spre deosebire de Parlament, care a propus-o pe Chioveși. Fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr, spune că ar putea merge în instanță pentru a-și apăra onoarea și demnitatea, deoarece actuala putere de la Chișinău nu ar respecta prezumția nevinovăției când îl acuză în legătură cu concesionarea aeroportului internațional Chișinău și cu devalizarea băncii de economie, relatează Agora.md. Valeriu Lazăr a fost ministru al economiei și vicepremier între anii 2005-2006, 2009 și 2014. Autoritățile ruse au lansat un nou val de percheziție la locuințele și birourile simpatizanților liderului de opoziție Alexei Navalnei. Potrivit agențiilor internaționale de presă, au fost făcute peste 150 de descinderi în 39 de localități. Un apropiat al lui Navalnei, Leonid Volkov, este citat cu declarația că raidurile au avut loc de la Vladivostok la Krasnodar. Lui Navalnei nu i s-a permis să candideze la ultimele alegeri locale din Rusia, iar susținătorii săi au organizat proteste în mai multe orașe în timpul campaniei electorale pentru scrutinul local din 8 septembrie. Și guvernul britanic nu a propus Bruxellesului nicio alternativă concretă și viabilă de soluție prin care să evite un Brexit fără acord, a declarat președintele Parlamentului European David Sassoli după o reuniune cu liderii grupurilor politice din nou legislativ și cu negociatorul șef pentru Brexit. După cum se știe, guvernul de la Londra, dar și Parlamentul vor să se renunțe la așa numita plasă de siguranță care temporar ar evita o graniță dură între Irlanda de Nord și Irlanda, dar ar menține și integritatea pieței unice europene.
Ați ascultat știrile cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu au anunțat noi pași pentru restabilirea controlului statului la două companii tranzacționate de fosta guvernare, Aeroportul Internațional Chișinău și compania Air Moldova. În cazul aeroportului, noua putere vrea anularea contractului de concesionare pe jumătate de secol cu firma Avia Invest, iar în cazul Air Moldova, președintele Dodon a declarat în premieră că trebuie anulată privatizarea companiei aeriene care a avut loc în octombrie trecut, relatează Liliana Barbăroșie.
Igor Dodon a convocat astăzi de urgență Consiliul Suprem de Securitate pe tema aeroportului și a companiei Air Moldova, iar un anunț pe care l-a făcut la încheierea reuniunii e că ceea ce autoritățile își doresc în cazul Air Moldova e anularea privatizării.
Statul va întreprinde toate acțiunile legale pentru întoarcerea companiei Air Moldova în proprietatea statului. Sunt premize și sunt deja și argumente documentate care ne permit să anulăm acordul de privatizare Air Moldova. În timp apropiat, statul va iniția o cauză în acest sens.
Anunțul nu e unul neașteptat. Comisia condusă de Igor Munteanu, care de câteva luni anchetează pe lângă alte tranzacții ale vechii guvernări și înstrăinarea din 2018 a companiei achiziționate de firma aeriană românească Blue Air și doi oameni de afaceri moldoveni, a spus acum câteva săptămâni că noi proprietari nici nu au început să achite datoriile de peste 1 miliard de lei, pentru care guvernul democrat al lui Pavel Filip a căutat investitori pentru companie. Dar o dificultate căreia s-ar putea să fie nevoite să-i facă față autoritățile în acest proces e că o astfel de condiție nici nu figurează în contractul încheiat de guvern cu investitorii, ea fiind doar invocată verbal de autorități, de exemplu de însuși premierul de atunci, Pavel Filip. Chemat ieri în comisia lui Munteanu pentru a fi audiat, Filip, care între timp a preluat șefia Partidului Democrat după retragerea lui Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat, la fel nici reprezentanții Civil Aviation Group sau Blue Air, cărora le-am solicitat și noi o reacție și vom reveni cu ea imediat ce o vom avea. Tot astăzi, mai întâi Maia Sandu pe Facebook, iar apoi și Igor Dodon, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, au anunțat că în cazul aeroportului, cererea de chemare în judecata a concesionarului deja a ajuns pe masa magistraților. O recomandare expresă în acest sens a fost formulată de Comisia lui Munteanu deja de câteva săptămâni, dar Maia Sandu a explicat atunci că guvernul mai are nevoie de timp pentru a se pregăti de proces ca să nu dea greș în cazul unui litigiu internațional cu Nathaniel Rothschild, miliardarul britanic care a preluat activele unei companii ce ar deține-o pe ceea ce a semnat contractul de concesiune cu guvernul. Pretențiile pe care le au autoritățile față de această concesionare ar fi trei. Mai întâi, caracterul dolosiv al concursului, apoi condițiile din contract despre care atât Munteanu, șeful anchetei parlamentare, cât și o serie de economiști au afirmat că ar favoriza concesionarul și, în sfârșit, bănuiala, ce ar trebui abia demonstrată printr-un audit, că gestionarul nu și-a îndeplinit angajamentele investiționale pe care și le-a asumat prin contractul de concesiune încheiat în urmă cu 4 ani cu guvernul. Încercările noastre de a contacta concesionarul nu s-au soldat deocamdată cu succes. Un fost demnitar, ministru din 2013 al economiei, Valeriu Lazăr, s-a apărat astăzi în fața pretențiilor formulate de Comisia lui Munteanu, cu argumentul că decizia de concesionare a aerogării a fost bine cântărită, iar dacă guvernul ar face o analiză obiectivă, afirmă Lazăr, ar constata că și efectele de pe urma concesionării ar fi benefice. Economiștii, pe de altă parte, socotesc că, în general, în Republica Moldova cetățenii plătesc dublu pentru serviciile aeroportuare și că tranzacția nu a rezolvat această problemă. Totuși, recomandarea acestora e ca guvernul să încerce mai întâi renegocierea concesiunii și abia dacă nu reușește să meargă pe cale judiciară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Noua conducere a Agenției Proprietății Publice a pus la îndoială astăzi viabilitatea Arenei Chișinău, un alt proiect major al fostei guvernări PD. Într-o conferință de presă, noul șef al agenției, Eugeniu Moraru, a prezentat o listă lungă de deficiențe ale arenei sportive realizate printr-un parteneriat public-privat. Ala Ceapai.
Fără apă, canalizare, curent electric, fără branșament la conducta de gaze naturale, fără acces la comunicații și la infrastructura rutieră. Așa arată la etapa actuală Arena Chișinău, a cărei finalizare guvernarea democrată o promitea pentru finele acestui an. Inițial era planificată conectarea la utilități în septembrie, numai că branșarea la utilități nu a fost nici planificată și nici bugetată, motiv din care costurile totale de construcție a arenei polivalente depășesc plafonul inițial de 43 de milioane de euro. Cu această stare de lucruri se confruntă acum factorii decizionali de la Ministerul Economiei și de la Agenția Proprietății Publice. Propunerile companiei turcești de construcții privind proiectarea și construcția căilor de acces urmau să fie transformate în proiecte tehnice de către Ministerul Educației, care era gestionarul proiectului. Deocamdată există doar niște schițe, a menționat Eugen Moraru, directorul Agenției Proprietății Publice.
Chiar fiind dat în exploatare acest imobil, vă dați seama să nu avem nici cale de acces către arena principală, era să fie o problemă destul de gravă. Avem un suport destul de bun din partea companiei de construcție pentru realizarea acestui căi de acces și sperăm că în curând vom rezolva și această întrebare.
Pentru construcția arenei polivalente, statul a alocat 69 de hectare, dintre care deocamdată doar 10 hectare sunt ocupate de complexul sportiv. Pentru schimbarea destinației terenului, care fusese agricol și a devenit alocat construcțiilor, statul a plătit 96 de milioane de lei, a precizat Eugen Moraru.
Avem de fapt un teren trecut din domeniul public în domeniul privat. Asta înseamnă că, de fapt, în cazul eventual că statul nu execută obligațiunile financiare, acest teren poate fi privatizat, împărțit în parcele mai mici și privatizat. Cum și bunurile imobile care vor fi construite acolo, avem un eventual edificiu în prezent practic neconectat la rețele de comunicație, fără personal dedicat în compania care urmează să organizeze gestionarea.
Exploatarea arenei chiar la capacitate maximă nu poate aduce venituri suficiente pentru achitarea datoriilor față de compania de construcții. De fapt, nici nu a existat un concept, o viziune de valorificare a arenei și a terenului aferent, a mai spus șeful Agenției Proprietății Publice. Compania turcească Suma, care efectuează lucrările de construcții, nu a reacționat deocamdată la noile constatări ale autorităților moldovene. Am încercat, dar fără succes, să obținem o reacție de la reprezentanții ai fostei guvernări democrate. Deputații Sergiu Sârbu și Monica Babuc, fosta ministra educației, nu ne-au răspuns la telefon. La începutul lunii august, fostul speaker democrat Adrian Candu a apărat într-o dispută cu ministrul economiei Vadim Brânzan construcția arenei Chișinău, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent. Candu a reacționat după ce Brânzan a spus că proiectul este nesustenabil și a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma, ba chiar a cerut inițierea unei anchete pe marginea deciziilor luate de fosta guvernare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După o pauză pe timpul verii, Europa Liberă a reluat astăzi seria de dezbateri Antinostalgia privind spre viitor, consacrată reevaluării trecutului sovietic. Astăzi a avut loc o nouă discuție găzduită de data aceasta de Biblioteca Publică din Cricova, iar tema a fost umilirea prin lipsuri. L-am întrebat pe unul din organizatori, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, ce presupune această temă, ce se are în vedere.
Da, este vorba de ultimii ani ai Uniunii Sovietice, anii 80, anii care cumva prefațează colapsul din 1991 și, de fapt, umilirea prin lipsuri este ceea ce au simțit foarte mulți oameni sovietici în viața lor de zi cu zi, și anume lipsa unor produse alimentare de primă necesitate, teșghele goale, cozi la pâine, la multe alte produse alimentare, fără de care viața pur și simplu este imposibilă. Deci asta era un soi de umilire și despre asta a fost, de fapt, discuția de la Cricova.
Da, și cine a participat la această discuție, la aceste dezbateri? Am în vedere atât oratorii cât și publicul din sală.
Protagoniștii dezbaterii au fost Larisa Turea, este un critic de teatru foarte cunoscut din Republica Moldova, dar este și autoarea unui volum apărut la Curtea Veche, Cartea Foamei. Fametei, deci din 1946. Și pe de altă parte, deci un invitat din România, Dumitru Borțun, profesor universitar, un om foarte interesant, care ne-a vorbit și el despre felul cum a fost umilit în perioada ceaușistă acolo în România. Au mai fost de asemenea bibliotecari și un grup de tineri, deci liceieni din Cricova, care ne-au ascultat cu mare atenție.
Dar cum ajunge publicul larg la aceste dezbateri? pe care Europa Liberă le organizează nu doar la Cricova, dar și în alte locuri din Republica Moldova, în alte locații, cum ajunge publicul larg? Nu toți pot veni la dezbaterile propriu-zise.
Da, e de la sine înțeles că nu poate toată lumea să se deplaseze prin Republică și să vină la dezbaterile pe care le face Europa Liberă în diferite localități. De aceea noi avem de fiecare dată un video live stream, deci pe pagina de Facebook a Europei Libere, deci oricine poate să intre pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă Moldova, și să vadă această dezbatere în direct. Sau, eventual, poate să vină ulterior pe pagină și să vadă în reluare această dezbatere.
Mulțumim, Iulian Ciocan. Următoarea dezbatere, Antinostalgia, privind spre viitor, va avea loc pe 3 octombrie la Cantemir, iar tema va fi reprezentarea populară. Un fragment din interviul cu Dorin Cimil, președintele cec. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. Politica ultimelor ani de încurajare a producătorilor de vin să-și diversifice piețele de desfacere i-a motivat pe aceștia să-și crească noi plantații de viță de vie pentru a spori calitatea ofertei a vinului. Un efect advers și neanticipat al acestei politici este însă faptul că micii fermieri, producători de struguri care au rămas cu plantațiile și soiurile lor vechi, nu mai au unde să-și vândă recolta. Problema a fost examinată astăzi în Comisia Parlamentară de Resort. Posibile soluții în relatarea de Anei Răileanu.
Mai mulți producători de struguri, în special gospodăriile țărănești, se plâng că fabricile de vinuri achiziționează strugurii la prețuri mult prea joase. Ei propun pentru comparație următoarele cifre. Dacă anul trecut primeau pentru un kilogram de poamă în jur de 4 lei, în acest an unii procesatori le oferă între 3 și 4 lei, uneori chiar 2 lei pentru un kilogram, preț care, spune Dumitru Bocancea, viticultor din Taraclia Căușeni, nu acoperă nici măcar cheltuielile pentru întreținere a plantației.
Nu merg vorba numai de întreprindere, am dizolvat-o și am terminat. În spatele întreprinderii sau lucrătorii care primesc la ziua de azi niște salarii cu mult mai puțini care le-ar asigura existența lor. Și așa, când am început activitatea întreprinderii, erau 530 de angajați, astăzi avem 200. Și mai trebuie un an, doi de ăștia și să rămânem fără brațe de muncă.
Din cauza unei supraproducții de struguri din ultimii ani, o parte din producătorii de vin au stocuri rămase din anii precedenți, spune Nicolae Chiosa, reprezentantul companiei Bostavan. În plus, întreprinderea are propriile plantații de viță de vie, iar dacă decide să cumpere struguri de la micii producători, are nevoie de anumite soiuri de struguri și doar de calitate înaltă.
Vânzările nu sunt cele care noi le-am așteptat. Noi avem 3 fabrici de procesare, toate 3 sunt pline. Nici într-un an noi n-am avut așa situație când să intrăm în campania nouă cu stocuri așa de mari. Respectiv, anul acesta am făcut investiții cât am putut pentru a mări capacitățile de stocare, astfel încât să putem procesa maximal, dar suntem limitați în stocare.
Din cauza că numărul procesatorilor de struguri a scăzut, vinăriile care nu au propriile plantații de viță de vie nu mai pot face față recoltei livrate de fermieri. Mihai Duca, directorul general al vinăriei Bardar, spune că zilnic la poarta întreprinderii se formează cozi de sute de metri.
Vin oamenii cu struguri de la distanțe de 60 de kilometri, 70 de kilometri. Avem o coadă de peste un kilometru. Oamenii așteaptă câte 6-8 ore să procesăm strugurii. Și problema nu se pune nici măcar de preț, problema se pune de faptul dacă îi primim sau nu îi primim. Anul trecut veneau și plângeau. Anul ăsta va fi la fel.
Criza cu care se confruntă domeniul vitivinicol este consecința unor decizii luate în urmă cu mai mulți ani, constată ministra agriculturii George Tamincu. După embargoul din 2010 impus de Federația Rusă, care prin vocea fostului șef al Rospotrebnadzorului Ghenadi Onischenko declara că vinul moldovenesc este bun pentru vopsit gardurile, autoritățile moldovene luaseră decizia să permită operațiuni de export doar producătorilor de vinuri, excluzând intermediarii care deseori nu erau foarte preocupați de calitatea vinului. Drept urmare, parte dintre producători și-au dezvoltat propriile plantații de viță de vie pentru a crește calitatea băuturii, explică ministra Mincu.
Deci după 10 ani avem un efect negativ a acelei politici care a fost atunci una nobilă de a asigura calitatea vinului, pentru că nu era încredere în toți producătorii și s-a preferat ca doar producătorii să exporte. Al doilea factor este conjunctura regională, care se reflectă prin prețuri foarte joase la struguri și vin, Și avem și date că marii comercianți din Republica Moldova au preferat să achiziționeze vin, materie primă și din Ucraina.
Dezbaterea de astăzi de la Comisia Economie, Buget și Finanțe a culminat cu identificarea mai multor soluții pentru ramură. Ministerul Agriculturii ar urma să găsească bani pentru compensarea eventualelor pierderi pentru producătorii de struguri. Companiile vinicole să transforme stocurile de vinuri în distilat cu sprijin financiar din partea statului, iar fermierii să investească în tehnologii și soiuri de calitate. Și Consiliului Concurenței s-a adresat o întrebare care deocamdată a rămas fără răspuns. De ce rafturile magazinelor sunt invadate de sucuri de export, inclusiv de struguri, în detrimentul celor autohtone? Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La mai bine de 74 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, figura acestui conducător al armatei sovietice este din nou în centrul unui conflict. Acesta este monumentul mareșalului Ivan Stepanovici Konev din Praga, comandant al diviziunilor Armatei Roșii care au participat la eliberarea Cehoslovaciei de naziști. În ultimele luni, monumentul a fost stropit cu vopsea roză și roșie și acoperit cu grafiti, aparent de oameni indignați de rolul lui Konev în instalarea dominației prin forța Uniunii Sovietice în Europa Centrală și de Est. Monumentul a fost acoperit cu o prelată pentru a-l proteja de vandalism, gest care a generat însă alte proteste pe 2 septembrie. Demonstranții au salutat gestul unui activist care a urcat pe schele și a dat jos prelata. Apoi i-au huiduit pe polițiștii care l-au reținut. Unii demonstranți țineau pancarte pe care scria „Nu vom permite rescrierea istoriei”. Criticile au fost amplificate de ambasada Rusiei de la Praga, care a publicat pe site următoarea declarație.
Este semnificativ că decizia radicală de a acoperi cu o prelată monumentul dedicat unuia dintre cei care au salvat Europa de ororile nazismului a fost adoptată în ajunul împlinirii a 80 de ani de la începutul celui mai teribil conflict militar din istoria umanității.
Unii cehi îl consideră pe Konev eliberator, alții văd în el un simbol al dictaturii sovietice și un promotor al impunerii controlului Moscovei în Cehoslovacia. Andrei Kolar, primarul sectorului 6 din Praga, unde este amplasat monumentul, spune că unii locuitori încă mai țin minte ce a urmat după ce mareșalul a venit în oraș.
El a făcut lucruri negative, inclusiv a adus în Cehoslovacia poliția secretă sovietică, care după 1945 aresta oameni în această zonă. Aici încă mai sunt oameni care au văzut asta.
Who have seen it.
În 2018, cu girul lui Kolar lângă monument, a fost instalată o placă care explică în rusă, cehă și engleză rolul lui Konev în înnăbușirea Revoluției din Ungaria din 1956 și în ridicarea zidului Berlinului. Placa a fost instalată pentru a arăta cât de neunivoc tratează istoria activitatea mareșalului rus. Textul mai spune că Ivan Konev a participat la planificarea operațiunii de intervenție militară în Cehoslovacia din 1968, teză contestată de unii istorici. Dar nici această schimbare nu i-a oprit pe cei nemulțumiți să se exprime în continuare, de exemplu prin acest grafite care îl numește pe Konev Mareșalul Sângeros. Istoricul Ondrej Matejka este de părere că valul de emoții în legătură cu simbolismul monumentului arată liniile de divizare foarte adânci din societatea cehă.
Aceste lucruri au legătură cu discuțiile politice despre atitudinea față de Rusia lui Putin. Din punctul meu de vedere, majoritatea societății cehe are o atitudine negativă față de ea și reiese că dacă sunt împotriva Rusiei lui Putin și împotriva lui Putin, atunci trebuie să fiu critic și față de Uniunea Sovietică și trecutul. Ei. Pentru majoritatea cehilor, asta este normal.
În același timp, președintele Cehiei, Miloš Zeman, etalează cu mândrie relația sa apropiată cu Vladimir Putin.
În străinătate, probabil că trezește în nedumerire faptul că președintele nostru are viziuni pro-Putin și duce o politică externă proprie care este în contradicție flagrantă cu consensul general politic și social din această țară.
primarul Colar a propus mutarea monumentului sau înlocuirea lui cu ceva mai puțin contestabil, însă această propunere pare să fi pus gaz pe foc.
În ultimele două săptămâni am primit o mulțime de scrisori, mesaje, apeluri telefonice cu amenințări cu moartea la adresa mea și a familiei mele, motiv pentru care mi s-a oferit protecția poliției.
În septembrie, problema monumentului va fi discutată la ședința Consiliului de Sector, ocazie cu care adversarii mutării monumentului planifică un nou protest. Acum, mareșalul rămâne neacoperit și în același loc. Un monument al unui trecut ambigu și al unei modernități controversate.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată astăzi de Lina Grâu. O nouă ediție joia viitoare. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Președintele francez Emmanuel Macron ține morțiș să netezească drumul de întoarcere a Rusiei în Europa. Matei Vișniec semnează un comentariu pe această temă în proaspătul număr al revistei Dilema Veche. Semnele îi se par clare. Cităm, când doi miniștri francezi, responsabilul cu externele și cel cu apărarea, se duc la Moscova ca să discute cu omologii lor, ceea ce s-a și întâmplat luni 9 septembrie, faptul nu poate trece neobservat. Când Parisul anunță că la sfârșitul lunii septembrie va găzdui o nouă rundă de discuții pe tema crizei din Ucraina, în formatul Rusia, Ucraina, Franța, Germania, înseamnă că se întâmplă ceva în culisele diplomației. Am încheiat citatul. Emmanuel Macron e susținut de mai mulți editorialiști francezi care vorbesc de un ambițios pariu rus și de un context favorabil. De altfel, arată Vișniec, cam toți președinții Franței au nutrit dorința bunelor relații cu Rusia. Numai că vremurile s-au schimbat. Între timp, Rusia a anexat Crimea. Și ce dacă, scriu unii comentatori, Crimea a fost totuși a Rusiei. Actualul președinte al Franței a declarat că se vrea constructiv, dar exigent în relațiile cu Rusia. Este asta un lucru realist, se întreabă Matei Vișniec, care folosește drept posibil răspuns indirect observația unui analist politic francez cu bună reputație. Vladimir Putin va trebui curând să aleagă între Europa și China. Lui Putin nu-i vin bine aspirațiile Chinei legat de Siberia, dar nici aspirațiile Europei, care s-ar traduce prin occidentalizarea mentalităților în Federația Rusă. Pe scena politică din România lucrurile sunt tot mai încălcite. De luni încoace, premierul Viorica Dăncilă inventează aproape zilnic stratageme de a-și salva cabinetul, în timp ce comentatorii de presă îi le demontează. Din ceea ce scrie presa de știri în această dimineață, citând doar surse, ultima idee, aceea de a propune 6 noi miniștri, dintre care 3 furați de la Alianța Liberalilor și Democraților, ca să pară o remaniere și nu o schimbare a componenței politice a guvernului, această ultimă idee e ca și respinsă de președintele Klaus Iohannis. Ioana E. Nedogioiu de la ziare.com crede că miza Vioricăi Dăncilă nu este completarea echipei guvernamentale, fiindcă e deja clar că președintele Klaus Iohannis nu poate accepta niște nominalizați prinși cu arcanul de la ALDE, ci se vizează direct distrugerea partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu, care s-ar putea topi parte în Partidul Social Democrat, parte în Partidul Pro-România. Deocamdată, cu cei 3 propuși ca miniștri din rândul membrilor ALDE, Viorica Dăncilă a mai făcut rost de 3 voturi în Parlament. Foarte puțin, dar, spune Ioana E. Nedogioiu, rămâne de văzut câți fraieri va mai pescui. Și Alecu Racoviceanu are aceeași ipoteză în comentariul semnat în evenimentul zilei. Viorica Dăncilă țintește distrugerea ALDE. De ce a mai făcut însă circul cu cele 6 nominalizări, care mai mult ca sigur vor fi respinse? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre un judecător cu probleme de integritate care țintește repetat fotoliul de magistrat al Curții Supreme de Justiție. Magistratul Curții de Apel, Anatolie Minciuna, care a fost respins anterior de la promovare de fostul președinte Vladimir Voronin și a fost utilizat în mai multe anchete jurnalistice, vrea să fie promovat în instanța ierarhic superioară, Curtea Supremă de Justiție. Dosarul său va fi examinat de membrii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor în cadrul ședinței de vineri 13 septembrie. Un alt subiect se referă la doi basarabeni, un bărbat și o femeie, condamnați în 1944 de Tribunalul Militar al Armatei Roșii la câte 10 ani de detenție pentru colaborare cu ocupanții români, care au fost reabilitați post-mortem de Curtea Supremă de Justiție la solicitarea Procuraturii Generale. Recursurile au fost depuse de Procurorul General Adjunct Mircea Roșioru, solicitat de reporterii portalului anticorupție.md. Roșioru a precizat că există un acord dintre Procuratură și Serviciul de Informații și Securitate. La rubrica special găsiți un articol despre cariera, averea și păcatele candidaților la funcția de Procuror General. Iar la rubrica electorală vedeți informații despre candidații la alegerile locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.